kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka dhaqaalaha isii xoogaysanaya ee dalalka afrika iyo shiinaha iyada oo shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay bilowga mashruuca isku xidhka shiinaha iyo caalamka ee b r i loo soo gaabiyo shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda afrika dhaqaalaha shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho sida uu faahfaahinayo rofeor maxamuud faarax warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda camuud ee magaalada boorama
shiinuhu waa waddanka labaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh waxaa lagu qiyaasaa qiimaha wax soo saarkiisa sanadka waxaa lagu qiyaasaa 18 trillion ama world economiga wuxuu ka yahay oo isna lagu qiyaaso 5 trillion wuxuu ka yahay 17 sida i m f tu sheegtay 2023 waxyaalaha sababay inuu noqdo waddanka jaynuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan leh waxaa ka mid a wax soo saarka warshadaha iyo dhoofinta waxyaalaha lagu sameeyo jaynaha haddaba maxaa keenay inay noqdo exportigu ama waxyaalaha dhoofiyo jaynuhu ee ka dhigay waddanada adduunyada ugu taajirsan waxaa sabab u ah jayna wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado dabeeto kharashka wax lagu soo saarayaana uu jabnaado taasi marka ay keento in qiimaha alaabada jaynisku ay alaabooyinka kale ay la tartamay inay adduunyada soo saarta ay ka jabnaadaan sidaas darteedna uu ku noqday shiinuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan 1978 ka hor jaynuhu dhaqaalihiisu wuu xidhnaa waxaa looga jeedaa waddanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiya wuxuu saari jiray cashuuro badan ama wuxuu samayn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo amaba waxay samayn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin inay dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan wixii ka dambeeyey 1978 ayuu jayna u furay adduunyada dhaqaalihiisa u furay uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada haddaan u nimaadno marka xiriirka dhaqaale jayna iyo afrika waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda shiinaha iyo waddanaha afrikaana oo ka kooban ilaa 44 waddan waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale dhex mara jaynaha iyo waddanada aan kuu sheegay waxaa dhex mara 200 billion waa sanadkii 2022 jaynisku wuxuu u dhoofiyaa waddanadaasi wuxuu u dhoofiyaa mashiinada electronicska iyo tagstyleka ama dharka ayuu dhoofiyaa xagga kale shiinuhu wuxuu kasoo dhoofsadaa waddanadaasi saliida iron ore iyo cudbida waxaa lagu qiyaasaa sanadkii intauu u dhoofiyo shiinuhu waddanada si afrikaanka 460 billion oo sanadkii waxyaala markaa inta waa qiimaha dhoofinta shiinaha ee waddanada afrikaanka xagga waxyaalaha isaguna uu kasoo dejisto waddanadaasi lagu qiyaaso 117 billion iyadna waxa weeyaan waa 2022 china africa kariya tuunu maaha suuq uu wax ka iibiyo xagga kale waxa u tahay meel uu kasoo iibsado waxyaalaha raw materialka la dhahda ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan waddanadaasi kasoo iibsado china xagga kale waa waddanada maalgeliya afrika deymahaasi ama maalgelintaasi waxaa lagu qiyaasay 2020 inay ahayd lacag 5 billion waxaa kaloo la sheegaa 2000 ilaa 2020 waa xaween 20 sano maalgashiga ama deynta uu siiyey jayno waddanada afrikaanka waxaa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 billion su-aasha ismaydiinta mudane waxa weeyaan maxay afrika xagga deynta ugu doorbidaa jaynaha waxaa jira sababaha soo socda awgood deymaha ama maalgashiga jaynisku aad bay u jaban yihiin jaynisku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqal insaanka oo waxaa isaguma tixgeliyo xagga kale waddanada ma eego deynbixintooda iyo sida ay yacni hadday waddana deynta deynbixinta ku liitay yihiin iyo waxaasi kuwaasoo dhan markaa waxay keeneen jaynisku inuu noqdo waddanada ugu maalgelinta badan afrika
maalintii shalay waxaa dalka shiinaha gaar ahaan caasimada dalkaasi lagu qabtay shir madaxeed lagu xuseeyey sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay markii shiinuhu uu bilaabay hindisaha waddo dhaqaale oo isku xidhaysa shiinaha iyo caalamka taas oo lagu magacaabo Belt and Road Initiative haddaba waa maxay mashruucaasi maxaysa tahay ahamiyadiisu waxaa arintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir caalami ah oo ku xeldheer dhaqaalaha iyo maaliyadda
waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013 waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 250 wadan oo caalamka ah waxay sameeyeen wax la yiraahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdooda ah dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah waa mashruuc aad u saameyn badan oo lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama $1 billion lagu kharash gareynayo wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay ujeedooyinka waxaa ka mid ah marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yiraahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho dadka qaar waxay yiraahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la shaarka ah wadamada kale Afrika lafirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda gaar ahaan wadamada Afrika lafirkooda mashruucan saameyn weyn ku yahay haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 ee caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadaheedii ciidda wax ka iibiyaan ayaan jirin marka maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay marka cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysaa inay meel ku jihayso waxa lagu qiyaasaa shaqaalaha siina ka hadda ay mashruucan China sameyn lahayn waxa la xiriira birta steelka ama cementka ama basilika shaqaale 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayn marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska fadhili lahaa ay ka shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamka kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara dadka qaarna ay yiraahdaan ba laga yaabay ilaa 100 sano dambe laga yaabay wadanka Mareykanka uu dhaafo China iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
laakiin dhinaca kale Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah bara sare oo ku xeeldheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in Shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow isagoo arintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyay
anuu aan filayana muddo soo horta ilaa 1600 sanado soo socdana in aan la dhaqaajin karayn waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado laakiin quwadda aasani wadankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamacadood baa wadankan ku yaala 6,000 ee jaamacadood maanta adduunka jaamacadaha oo go'dhan haddaad sidaa u wada eegto waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamacadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo waxa aday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taala weliba cilmiga sainisku oo ugu horeeyay jaamacadaha waaweyn ta saddexaad ee taala waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10 gobol ee wadanka Mareykanku u qaybsan yahay midka kale og ima jiro mid walba waa wadan gooni oo xooliisa imika California oo qura haddii California maanta dibadda u baxday kaligeed noqoto waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyada oo dhan waa gobol Mareykanka 10 gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyada oo dhan taasina waa wax maxaan ku lahaa baaxadiisu aan la gaari karin halkaasad ka garanaysaa quwadda wadanka waa waxa adduunyada oo dhami doonaysa inay u timaado oo Mareykan soo gasho taasina waa ta saddexaad intaa waxa uu soo raaca de afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta Jiinu 100 goor dee maxaan ku lahaa dhaqaalaha yeeshaan haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska wararka la isdhaafsanayo wax walba de hadday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa Shiinuhu wadanka inuu 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions ka lagu sameeyay marka afkiina afkiina de marka waxa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxa soo dhono afku waxa weeyii waa tumbo kale biyahay qaataa de waxay qaadaysa wadankaasi hawlaha kale oo wato ayo qaadaysa ingiriiska waxa lagu yiraahaa soft power baa lagu yiraahaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa mareykanka u aasan iyo de wadan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate kiisu wanaagsan yahay imika ruushka oo kale waa wadanka dunida ugu weyn markaad eegto baaxadiisa iyo eeriyada laakiin da in badan baan la degi karin Canada waa sidaas leego wadanka labaad ee dunida eeriyadiisu ugu weynta in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 meel waxaan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtigo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna ugu wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba wuu socdaa
sina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan tali kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.